แขวงหัวพันยังต้องการดึงดูดการลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาขุดค้นแร่ธาตุเป็นจำนวนหลายและปัจจุบันก็มีหลายบริษัททั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากจีนและเวียดนามให้ความสนใจเข้ามาลงทุนขุดค้นแร่อยู่ภายในแขวงหัวพันปัจจุบันรัฐบาลลาวก็ได้สัมปทานที่ดินเพื่อลงทุนเองและปล่อยสัมปทานให้บริษัทต่างประเทศมาขุดค้นและปลูกแต่งแร่ธาตุต่างๆหลายกว่า20โครงการเป็นโครงการขุดค้นหินเขียวหินมาโปรเงินคำและเล็กจนเฮ็ดให้เกิดที่ดินเปล่าว่างและป่าไม้ลดลงเป็นจำนวนหลายดังเจ้าหน้าที่แผนกแผนการและการลงทุนแขวงหัวพันทานกาวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในวันที่25มีนานี้ว่า
คือเราอยู่แขวงหัวพันตัวนี้มันแหละหินประเภทหินกดหินมาโบยคำเงินต่างๆไฟฟ้าเป็นปูเป็นผาไม่ได้อยู่แขวงหัวพันคือว่ารัฐบาลต้องประท่าน้องดินนะคือแขวงหัวพันเป็นดี
ท่านคำแพงไสสมแพงเจ้าแขวงหัวพันได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในเดือนมีนานี้ว่าคะแนนการที่เกี่ยวข้องจะต้องได้เอาใจใส่คุ้มครองกวดกาบรรดาโครงการขุดค้นและปรุงแต่งแร่ธาตุอย่างละเอียดถ้าโครงการใดบ่เห็นดีก็ให้ยุดชั่วคราวหรือถึงขั้นลบล้างเพื่อเฮ็ดให้การลงทุนถูกต้องตามระเบียบนอกจากนี้จะเน้นให้ผู้ประกอบการมีการปรุงแต่งแร่ธาตุก่อนส่งออกเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างเวียกเฮ็ดงานทําให้กับประชาชนภายในแขวงเพราะปัจจุบันมีหลายบริษัทได้ขนแร่ธาตุออกไปปรุงแต่งอยู่นอกประเทศถึงแม้นว่าจะมีบริษัทต่างๆเข้ามาขุดค้นแร่ธาตุเป็นจำนวนหลายโครงการอยู่ภายในแขวงหัวพันแต่บรรดาบริษัทเหล่านั้นบ่ได้จ้างประชาชนลาวในพื้นที่เข้ามาเฮ็ดเวียกนำโครงการในสัดส่วนที่เหมาะสมบางโครงการเกือบบ่มีแรงงานลาวเลยมีแต่บริษัทผู้ลงทุนได้นำเข้าแรงงานจากประเทศของตนเองมาเฮ็ดเวียกเป็นส่วนใหญ่ขณะที่แรงงานลาวก็มีแต่เป็นกรรมกรเวียนยามคนรักษาความปลอดภัยพ่อครัวแม่ครัวและกรรมกรก่อสร้างทั่วไปซึ่งเป็นการจ้างแบบระยะสั้นหรือรายวันเท่านั้นจะบ่ได้สวัสดิการและประกันอย่างเลยดังเจ้าหน้าที่แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงหัวพันยานางกล่าวในมือเดียวกันว่า
บรรดาโครงการนี้จะบ่มีอันประกันสังคมนะจ้างแบบตามฤดูกาลซื่อๆแล้วเขาก็เลยว่าบ่ถูกตามกฎหมายเฮาเด้เขาเจ้าแลนโควต้านำเข้าแรงงานต่างประเทศนะ
เกี่ยวกับเรื่องการขุดค้นแร่ธาตุอยู่ภายในแขวงหัวพันประชาชนเมืองสามใต้แขวงหัวพันกาวาชาวบ้านส่วนหลายบ่ต้องการโครงการขุดค้นแร่ธาตุเพราะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมค่อนข้างหุนแรงซึ่งจะเห็นได้จากหลายๆโครงการที่เข้ามาลงทุนในปัจจุบันนี้เมื่อเข้ามาลงทุนแล้วก็บ่ได้เฮ็ดให้คุณภาพชีวิตการเปลี่ยนอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ดีขึ้นบางพื้นที่แห้งทุ่งยากลงเพราะบ่มีฮอดดินทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ดังประชาชนเมืองสามใต้ทานกาวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในมือเดียวกันว่า
ประชาชนครับก็ว่าที่มีพุ่นแสวงรายเลี้ยงเขาก็เบาเลยนะจากที่เห็นนี่เลยก็มีแต่ว่าคันทึงนั่นรัฐบาลเป็นผู้เบิ่งผู้แยงเท่านั้นเท่านั้น
ประชาชนเมืองสำเหนือกล่าวว่าสำหรับโครงการลงทุนใหม่ควรจะยุติไปแบบถาวรเพราะผลกระทบจากการขุดค้นแร่ธาตุต่างๆนั้นนับมือจะทวีความหุนแรงขึ้นที่ดินและป่าไม้ก็ลดลงเป็นจำนวนหลายและเรียกร้องให้ทั้งการลาวภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่อย่างเข้มงวดในการติดตามกวดกาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมต่อกับโครงการที่ได้อนุญาตในระยะที่ผ่านมาดังประชาชนเมืองสำเหนือทานกาวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ว่าม
ันแท้เลยมันเสียหายมันสําหรับปีมาอยากเสนออยากเน้นนักให้ทางอันองค์การหรือว่าทางอันเมืองทางเครื่องให้เขาเอาซื่อๆคือมันนึงน่ะกดกาไปเบิ่งกันตัวจริงมันเสียอะไร
ประชาชนนครหลวงวิจารณ์กล่าวว่าบ่เห็นดีที่จะดึงดูดให้คนต่างประเทศเข้ามาลงทุนขุดค้นแร่ธาตุอยู่ภายในแขวงหัวพันและแขวงอื่นๆในลาวเพราะโครงการเหล่านั้นมีแต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมนับมือหุนแรงขึ้นส่วนประชาชนลาวบ่ได้รับผลประโยชน์หยังต้องดิ้นรนทำมาหากินอยู่ป่าดงตามภูบ่เห็นมีเวียกเฮ็ดงานทำพอปานใดดังประชาชนชาวนครหลวงวิจารณ์ท่านกล่าวต่อวิทยุเอเชียซีรีส์ในมือเดียวกันว่าม
ันบ่คิดกว้างไกลคิดสิว่าอยากได้ผลสุดท้ายมาบ่ได้เฮ็ดให้ได้เจริญมันบ่แม่นจักปฏิบาแน่แท้บ่เงินบ่คำกับใครบ่ขุดค้นไปแต่ที่จะหั่งจะมีอาสัตว์ก็ยังถูกอยู่
ก่อนหน้านี้โครงการขุดค้นแร่หายากของบริษัทจีนพัฒนาบ่อแร่หายากภาคเหนือ2จำกัดก็ได้ส่งผลกระทบโดยการปล่อยน้ำเปื้อนน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจนเฮ็ดให้ป่าตายแหล่งน้ำส้มไส้บ่ได้ชาวบ้านเมืองสำเหนือแขวงหัวพันที่อาศัยอยู่ติดกับห้วยมันจำนวน34บ้านได้รับผลกระทบทั้งกงและทั้งอ้อม และทางการก็มีเพียงคำสั่งโจการขุดค้นสัวขาวเท่านั้นในปี2023ที่ผ่านมาแขวงหัวพันสามารถขุดค้นแร่ธาตุอะโลหะสำหรับการก่อสร้างประเภทหินก่อสร้างได้ประมาณ 61,000 แมนก้อนมูลค่า 4.89 ตึกกีบขุดค้นปรุงแต่งและจำหน่ายแร่เล็กได้ 117,092 ตันมูลค่า 8.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐผลิตและจำหน่ายแร่หายากได้ 6,310 ตันมูลค่า 25.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีแร่กัวแร่ซื้นแร่สังกะสีและแร่มังกานที่ได้มีการขุดค้นไปแล้วแต่ยังบ่ทันได้ส่งออกเถื่อเมื่อต้นปี2024ท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้เน้นนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประเมินขึ้นบรรดาโครงการขุดค้นแร่ธาตุที่ได้อนุมัติผ่านมาทั้งหมดและแผนการในต่อหน้าเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมซึ่งมาฮอดปัจจุบันรัฐบาลลาวได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนขุดค้นแร่ธาตุและกิจการโรงงานปรุงแต่งแร่ธาตุจำนวน 1,143 บริษัทมี 1,336 โครงการสัมปทานเนื้อที่ไปแล้วประมาณ 30% ของเนื้อที่ทั่วประเทศอิงตามการรายงานของกระทรวงพลังงานและบ่อแฮเมื่อท้ายปี2023ผ่านมา